Ustoz, Tavrotning qaysi amri buyuk deb so'radi. Iso unga, Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zing kabi sevgin. Bugun ilohiy buyruq va payg'ambar oyatlarining hammasi ham mana shu ikki amrga tayanadi. Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Avvalgi suhbatlarimizda biz sizlar bilan tilla idish ichidagi manna haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa Xorunning gullagan hassasi va tosh lavhalariga yozilgan 10 amr haqida suhbatlashamiz. Xorunning hassasi Xudoning Xorunni va uning avlodlarini oliy ruhoniy qilib tanlanganini bildiradi. Xorun o'tkinchi oliy ruhoniy bo'lgan.
Bizning oliy ruhoniyimiz esa abadiy. Ahd sandig'idagi 3-chi buyum bu tosh lavhalar edi. Ular Xudoning 10 amri edi. Xudovand 10 amrini berganiga bir necha ming yillar bo'lgan bo'lsa ham, ularning kuchi va qudrati o'zgarmagan. Ulardan biror na bir harf va na bir nuqta o'chgan. Xudo Isroil xalqiga bergan 10 amr yodingizdami? Men sizlarni Misrdan, qullikdan olib chiqqan egangiz Xudoman. Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang. O'zlaringizga hech qanday butni yoki osmonda yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. Egangiz Xudo mening ismimni suiiste'mol qilmang. Shabbat kunini muqaddas deb ayirib olib, bu kunga rioya qilib yuring. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda men egangiz Xudo sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'ladi. Qotillik qilmang.
Zino qilmang. O'g'rilik qilmang. Qo'shningizga qarshi yolg'on gapirmang. Qo'shningizning uyiga havas qilib ko'z olaytirmang. Agar yaxshilab e'tibor bersangiz, 10 amrdan ba'zilari Xudo bilan odamlarga tegishli. Qolganlari insonlar bilan insonlar orasidagi munosabatga tegishlidir. Iso Masih ham mana shu amrlarga amal qilib yashagan. Bu haqida Luqo shunday deydi. Shunday qilib, Iso zakovatda ham, yoshda ham ulg'ayib borib, Xudo va bandalarining mehrini qozonar edi. Xudoning 10 amri bizga ham tegishlimikan? Albatta. Iso Masih eng buyuk amr qaysi? Deb so'ragan odamga nima deb javob qilgan bo'lsa, siz ham o'sha amrlarga amal qiling. Isroil xalqi tog'dan Xudoning ovozini eshitganida bu haqiqatdan ham Xudoning ovozi ekaniga ishonishdimi yoki shubha qilishdimi?
Ular ishonishgan. Shuning uchun ham Musodan Xudo bilan o'zi gaplashishni so'rab yolvorishgan. Chunki ular agar yana Xudoning ovozini eshitsak, o'lib qolamiz deb qo'rqishgan. Xudo esa xalqining iltimosini bajargan. Xudovand o'shanda Isroil xalqidan unga bo'ysunishni va undan qo'rqishni istagan. U hozir ham bizdan shuni istaydi. Nima uchun? Bu narsa bizning va farzandlarimizning foydasi uchundir. Agar biz Xudovandimiz buyurganlariga amal qilsak, o'zimiz ham bir necha avlod farzandlarimiz ham barakali bo'ladilar. Agar yodingizda bo'lsa, Muso xalqdan jahli chiqqani uchun 10 amr yozilgan birinchi tosh lavhalarini sindirib yubordi. Nega Xudoning jahli chiqmadi? Chunki Xudovand xalq buni miyasiga muhrlab olishni istagan edi. Iso Masih shunday degan edi. Meni Tavrot yoki payg'ambar oyatlarini bekor qilgani keldi, deb o'ylamanglar. Men bekor qilgani emas, bajo keltirgani keldim.